Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Ikapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya katika masafa ya 89.7 Kisima FM, vile vile unaweza kutusikiliza. Jina langu naitwa Habi Machilumshana. Tunapokwenda kusikiliza kipindi cha sera za ndoa kwa siku hii ya leo, ninayo imani ya pekee kwamba hali yako ni njema kabisa, na hivyo ninakualika tuwe sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale kipindi kitakapofika tamati yake. Jina langu Habi Machilumshana. Tunaanza kuwasikiliza Ambassadors of Christ na wimbo wao mzuri unaosema Ona Maharusi. Wimbo huu utatubariki kwa siku hii ya leo, nao wapatie nafasi kuwasikiliza kwa makini kabisa katika ujumbe wao kwa njia ya wimbo, utakubariki sana. Mara baada ya hapo utapata fursa ya kuweza kumsikiliza Neema Kisanga. Karibu msikilizaji, ubarikiwe nao Ambassadors of Christ.
Ujengwa na Mungu Baba, mkimu
yake ndiye atakuwa kimbilio. Ho, anajua shida zenu na udhaifu wenu. Mumtegemeeni maisha yenu yote.
Sasa naamini umebarikiwa nao, na bila kupoteza wakati ninakupatia fursa ya kuweza kumsikiliza Neema Kisanga katika sehemu ya 7 akituelezea kuhusiana na dhumuni la ndoa. Barikiwa na mawaidha haya mazuri kuhusiana na ndoa zetu.
Niwe naye karibu, unafanyaje? Kitu pekee ninakushauri, na pia ninazungumza kwenye vyombo vya habari, usidanganye hisia zako. Kitu cha kwanza cha kipekee, ili ukae vizuri, usidanganye hisia zako. Zungumza na mwenza wako habari ya hisia zako. Mwambie unajisikiaje ukiwa naye. Mwambie unatakaje. Mwambie, usiache kumwambia. Lakini ukiweza kuweka hisia zako vizuri, maisha yenu yatakuwa na connection nzuri na good communication. Mwanzo nimetoka kuwasimulia. Sasa nikwambie siri kuu tatu za kumweka mwenza wako karibu. Mwanzo nimekuambia nifanyeje niwe karibu na mwenza wangu. Lakini cha kwanza nimekuambia usidanganye kwenye hisia zako. Hizi siri ninazokuambia ni zile siri ambazo zinajengwa ndani ya hisia, kwamba usidanganyeje hizo hisia. Sasa ndo nakupa siri. Angalia hisia zako. Jambo kubwa kuliko yote nikwambie, huwa tunafundishwa omba, omba. Muombe mume wako. Hata mimi mwanzo wa somo hili nimekuambia nini? Muombe Mungu akufundishe kumpenda mwenza. Ni kweli tunapaswa kuomba. Muombe mume wako, muombe kwa siri, lakini muombe pia ukiwa naye. Mfanye asikie unachomuombea. Usidanganye kwa hisia kwamba unamuombea lakini umuombe inavyopaswa. Ombeni pamoja. Ombea kile kitu unachokitaka kwa mwenza. Mwambie Mungu hicho unachokitaka. Ikiwezekana mwambie mbele yake, lakini mwambie Mungu ukiwa peke yako. Wakati mwingine funga kwa ajili ya mwenza. Ndoa ni nzuri wapendwa, lakini tunatenda nini ndani ya ndoa? Lakini pili, siri ya pili, mvutie mwenza wako kwa nyanja zote. Mvutie mwenza, mvutie mume wako kwa namna yoyote. Uwe na smile nzuri kwake. Achana na tabia za kununa nuna, hasira, malalamishi muda wote. Hayo nimekuambia achana nayo. Lakini smile vizuri, ongea vizuri, uwe na sauti nzuri, lakini tunza shape yako. Umezaa watoto basi ndo umeacha kuvaa magauni yako ya mkanda, unavaa madera. Sikatai usivae dera, lakini basi shape yako itunze, kwa sababu hata ukitunza shape umetunza afya yako pia. Tujitahidi, maana sote tunawezeshwa na Mungu. Mungu atusaidie. Lakini mavazi yako yamvutie. Usivae tu ili mradi, hapana. Vaa, uwe na mavazi tofauti. Haya mavazi ya kanisani, haya mavazi ya kazini, haya mavazi tukitoka na mume wangu, haya mavazi ya nyumbani, haya mavazi ya kuwa na mwenza chumbani. Jitahidi mvutie mwenza wako. Umeona? Lakini tabia yako, usiwe mwanamke mropokaji, unamdhalilisha mwenza wako. Tabia ni mbaya. Tabia yako ni ya uongo, wizi. Tabia yako ni ya kumdanganya mwenzi. Hiyo ni tabia isiyofaa kwa mwenza. Changamoto huwa inakuja kwa hivi. Unapomdanganya au unapomwambia visivyo vya vinavyotakiwa, yeye anahifadhi. Kuna wakati atajua kabisa mimi hapa nimedanganywa. Na huyu, kwa sababu hajaanza leo, hii ndo tabia yake. Hivyo ni vitu ambavyo nilikuambia mwanzoni vinafanya ndoa isifanyaje? Isikue, ndoa inadondoka. Lakini jifunze kuwa ndani ya muda. Katika vitu tunafeli sana kwenye maisha ya ndoa, ya mahusiano, ni hii. Unaona, unapokuwa nje ya muda ugomvi unaotokea. Kwa jitahidi kuwa ndani ya muda ikiwezekana. Kwenye matayarisho anza kujiandaa wewe. Akuandae wewe kwanza, ndipo mfanyaje? Ndipo ajiandae yeye. Ili baada ya kujiandaa sasa uendane na mambo mengine, mwisho muweze kufanyaje? Kumaliza pamoja. Muweze kuondoka pamoja. Lakini mmekubaliana mkutane mahali pamoja, jitahidi kuwa ndani ya muda katika vitu atavifurahia kwako ni hicho. Lakini kuwa positive, sio anakuletea wazo, ilo wewe utaweza, kwa dunia sasa hivi utaweza. Hapana, mwenza wako anataka uwe positive. Lakini unaweza ukawa hata kama unapingana na kile alichokisema au lile wazo lake, kuwa positive, kwa sababu unapolipokea una uwezo wa kumshauri kwa namna unayotaka wewe, akakuelewa, kwa sababu bado unakuwa upande mzuri. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Lakini muage vizuri mwenzako, mpokee vizuri, matendo yako hayo yawe mazuri. Lugha yako je, ni lugha ya namna gani? Mwanzo nimetoka kukuambia lugha zinatofautiana. Lugha yako ya chumbani sio ya sebleni, wala sio ya dining, wala sio ya jikoni, wala sio ya nje, wala sio lugha ya kumuaga wakati anaondoka kwenye gari. Kwa hiyo jitahidi mnapozungumza lugha yako iwe ya tofauti. Tukijaliwa tutagusia vitu kama hivyo mbele. Lakini kuwe msafi basi kwenye kumvutia mwenza. Kuwa msafi, jisafi kinywa chako, jisafi makwapa, jisafi huko ndani, jisafi miguu, paka mafuta mazuri, mafuta laini. Mapaja yako je, yawe masafi. Umeona? Jipake mafuta vizuri, jipende ngozi yako, oga vizuri. Umeona? Tunapogusana isiwe sehemu ya kufanyaje? Ya kuachana badala ya kuendelea kwa kutumegusana. Lakini vyema kukaa na usafi ndani ya ndoa. Lakini nilitoka kukuambia hapo mwanzo kwamba kujisafi sio wewe mwenyewe, msafi na mume wako. Msafishe, wewe ndio umewekwa kumsaidia. Kila siku mwache aoge anavyotaka, lakini chagua siku yako moja kwenye wiki muogeshe mume wako. Kiwezekana kama ni una majukumu mengi, mfanyie hivyo hata mara tatu kwa siku. Ni wewe. Lakini kama mko bize, una majukumu, msafishe mume wako angalau mara moja. Kwa nini? Mara moja kwa wiki. Itakusaidia. Kumsafi ni pamoja na vyote nilivyokuambia. Kufanyia massage, kufanyia scrub, kumuogesha, hayo yote, kumbrush meno ni kumsafi. Lakini mvuto wako mwingine, mtulize mume wako. Mtulize hisia zake. Unamjua ni mkali, ni mkorofi, ni mtu wa hasira, ni muongeaji kweli kweli. Usimkatishe wala usimshushue. Na wakati wa mazungumzo usimuingilie, haitakiwi. Wewe uwe sehemu ya kumtuliza, usimdharau. Hapana. Ukiwa softi kwa mwenzi wako, hata wewe mwenyewe utafurahi. Lakini pale eti anaongea umedharau alichokuwa anakiongea, ukaropoka na kuropoka, kinachotokea, haya maisha, ugomvi, mafarakano, hakuna kitu atakushirikisha tena, au atakuwa kushirikisha nao na yale ni basi tu utafanya. Lakini kiuhalisia, hisia zinaanza kupotea. Ukimleta mwenzi karibu, kuna raha yake. Lakini kuna jambo hapa ninaweza nikalizungumza kwa namna ya juu juu kidogo. Linaweza ni jambo ambalo lina madhara au linaonyesha kuondoka kwa hisia za mwenzi ndani ya ndoa. Jambo hili unaweza ukakutana na mwanaume wa hisia, kwa sababu nimetoka kuzungumzia hasira. Hasira ni mkatili. Mwanaume wa namna hiyo, unapokuwa wewe ni kitulizo chake, usiwe mwepesi wa kumfanya aonekane kwamba ana makosa. Hapana. Matendo anayoyatenda mwanaume mkorofi au mwanaume mkatili au mwanaume mkali ndani ya ndoa sio mazuri kwa mwanamke. Nitakupa mfano. Hayo mengine yote ya kukushushua au ya kukufanyaje, hayo ni madogo. Lakini kwa mwanaume yule ambaye nilikuambia mwanzoni, yawezekana malezi yake yalikuwa ni yale malezi ambayo hakuonekana thamani yake yoyote. Alafu kila alipokuwa anajaribu, alikuwa anaonekana hakuna kitu. Ole wako. Acha. Toka. Kwenda. Kila akitaka kujaribu, yeye anavurugwa. Ubongo wake haukui. Kwa hiyo yeye anachokijua yeye ni kwamba sitakiwi kujaribu, mimi natakiwa kutenda tu. Kumbe katika kujaribu ndo kunakuza akili kidogo kidogo. Umeona? Sasa mwanaume wa namna hii akija ndani ya ndoa, ukimwona ni mkorofi, ukimwona ana hasira, ukimwona ni mtu mkali, hata tendo la ndoa hata kutendea vizuri. Hata kuvuta huko, hata kuchukua huko, hata kuita kwa sauti yake anayojua yeye, atakachofanya ni atakufanyia kwa nguvu, anamaliza haja yake, anakuacha hapo. Hajali kwamba anatakiwa kuandae, anatakiwa aendane na hisia zako, kwa sababu mwanzo nimetoka kukuambia. Mwanaume anatakiwa afocus na mambo yanayofanyika nje ya chumba, lakini mwanamke afocus na mambo yanayofanyika wapi? Ndani ya chumba. Mwanamke atakubaliana na ngono, Lakini mwanaume anachoenda kumtendea ni ubakaji. Kwa sababu gani? Hasira. Yaani anachokijua ni ukatili tu. Huyu yani anakufanyia kama chombo cha starehe. Lakini sio kama mke. Hapana. Tunatakiwa kushikana shikana, tunatakiwa kubusiana, tunatakiwa yani ni romance kwa ujumla. Kutendeana matendo ya kuonyesha upendo. Kila mmoja asikie raha, mwanamke aanze kutanguliza uteute ambao utamsaidia afurahie ngono na hata na yeye mwanamke afike mwisho. Umeona nina bahati ya kukutana na wanandoa. Mimi sio sina ndoa ya muda mrefu sana, lakini nimekutana na ndoa za muda mrefu. Muda mrefu bila aibu ninazungumza nao. Wala sina shaka. Nazungumza nao na ninawaambia, katika kuzungumza unagundua tatizo liko wapi. Lakini kwa mwanaume kama huyu mwingine unakuta hasira imeletwa na ugonjwa. Anaumwa, hakujua, hakutegemea kuugua, lakini anajikuta hawezi kustahimili ile tendo kwa muda mrefu. Kwa hiyo anajikuta haraka haraka amemwacha hapo. Ndio maana nimewasomea Wakorintho wa kwanza 13:7, unatakiwa kuvumilia yote, kustahimili yote. Kwa kumvumilia mume wa namna hii utapata thawabu mbele za Mungu na bado utazidi kufurahia ndoa yako. Umeona? Kwa hiyo vingine huwa vinasababishwa na mazingira ya makuzi, vingine huwa vinasababishwa na nini? Hali ya ugonjwa. Lakini zinawezekana zipo sababu nyingine, mbele ya safari tutakuja kuhusiana. Nimejaribu kusema ili nikuonyeshe kwamba wewe unapaswa uwe kitulizo sahihi kwa nani? Kwa mwenza. Umeona? Lakini kingine, ili uwe kitulizo kizuri, ndo nimekuambia wakati mwingine ana uwezo wa kutaka kukujia kingono. Anatamani hivyo. Lakini amekuona sio msafi. Yaani hamu yote inakata. Kinywa kinatoa harufu. Uko uke unatoa harufu. Kwa hapa ndo usiseme. Anaona, mngoja nimalize haja yangu niondoke. Umeona? Kwa hiyo kama ni kweli ni kitulizo, wewe ndiye msaada kwa mume wako, msaidizi wake. Embu jitahidi kujiweka kwenye mazingira mazuri. Wanawake kwa wanaume, tujiweke kwenye mazingira mazuri. Lakini kwa mwanamke narudi kukuambia, msafishe mume wako, maana yeye akiwa anakutumia una uhakika, una amani na mwili wake kwamba ni msafi, hata na wewe mwenyewe unamfurahia. Umeona? Basi kwa hiyo hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vitakusaidia kuwa kitulizo kizuri kwa mume wako. Lakini kuhusiana na udhaifu wa kiafya, wapendwa, hiki ni kiapo cha ndoa kabisa. Katika ugonjwa na hali ya nini? Ya kuwa na afya. Mvumilie mume wako. Hakupenda kuwa hivyo. Kwa hiyo jitahidi. Basi, nimekuambia mambo matatu. Siri kubwa ambazo ninakuambia tatu. Ambazo zitakufanya usidanganye hisia zako, lakini uweze kuwa nini? Karibu na mwenza. Nimekutajia sifa ya kwanza, nikakwambia muombe. Lakini cha pili nikakwambia mvutie kwa namna yoyote. Lakini katika kumvutia, uwe kitulizo cha mume wako. Unapokuwa kitulizo, basi uwe msafi. Msafi na mwenzio. Haya, fanya na hayo nilikuwa nimekuambia sasa. Umeona? Ana udhaifu kiafya, mchukulie. Umeona? Angalia basi maisha yake ya utoto. Hebu uwe kitulizo sahihi. Namna utakavyoweza kuendana naye, ndoa yenu itadumu, utakuwa karibu na mwenza. Lakini jambo la tatu, tabia yako kwake. Ni tabia gani? Nimeigusia hivyo.
Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa na swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Andoni ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Sina la ziada msikilizaji, ninakushukuru sana kuwa pamoja nami. Tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Nikutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu ya kwamba kesho kipo kipindi cha Ijali Afya Yako pamoja na kile kipindi cha Siri za Ushindi. Na kuacha nao Ambassadors of Christ na wimbo unaosema anayo heri. Nani huyo? Wategee sikio. Jina langu Habi Machilumshana. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe.
Okay, ashukrani zetu. usifiwe na milele. Tuinue bendera ya Bwana na sauti zetu sisi. Tuinue bendera ya Bwana na sauti zetu sisi. Njia ya amani, amani ya milele, njoni twende kwake. Yesu ndiye njia, njia ya amani, amani ya milele, njoni twende kwake.
Watu wote duniani wa siku hizi za mwisho wanajaribu njia zote za kuleta amani. Wanatafuta kila pande, mikutano kila siku. Walakini ndugu zangu, tumeshindwa kupata amani.
Yesu ndiye njia, njia ya amani, amani ya milele, njoni twende kwake. Yesu ndiye njia, njia ya amani, amani ya milele, njoni twende kwake.
Serikali za dunia, mabaraza ya umoja na mabaraza ya fedha, na kila mtawala, wimbo wao ni amani, ndoto zao ni amani. Lakini badala ya amani tumepata vita.
Amani, amani ya milele, njoni twende kwake.
Njoni twende kwake.
Yesu ndiye njia,
oh, 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 oh.
Njia ya amani,
njia ya amani,
amani ya milele,
njoni
twende kwake.
Njoni twende kwake.
Yesu ndiye njia, njia ya amani, amani ya milele, njoni twende kwake. Njia ya amani, amani ya milele, njoni twende kwake.
Serikali za dunia, mabaraza ya umoja na mabaraza ya fedha, na kila mtawala, wimbo wao ni amani, ndoto zao ni amani. Lakini badala ya amani tumepata vita.